Filipeni, capitolul 4, citim de la versetul 8 la 13. Filipeni 4, de la versetul 8 la 13. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Am avut o mare bucurie în Domnul că, în sfârșit, ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Amin. Un cuvânt de care avem mare nevoie și mare trebuință în perioada aceasta. Să ne deprindem în orice situație și orice ar fi, să fim mulțumiți. Avem de la cine să învățăm. În primul rând învățăm de la Domnul Hristos și apoi învățăm de la toți oamenii lui Dumnezeu, în cazul de față, Apostolul Pavel. Suntem la lecția 11, probabil penultima lecție din serialul Epistolei către Filipeni și bineînțeles că nu ar fi un titlu mai frumos și mai potrivit pentru lecția noastră decât acest verset 13. Pot totul în Hristos. Pot totul în Hristos care mă întărește. Titlul, puțin mai scurt, pot totul în Hristos. În Hristos. Această afirmație e foarte cunoscută și e foarte des folosită, dar este folosită poate de cele mai multe ori în mod greșit. Pentru că ni se pare că această declarație e potrivită în orice situație și o proclamăm, o rostim și ne iese și merge și avem rezultate bune. Cel puțin în mentalitatea modernă a creștinismului american, am să vă dau un exemplu, nu știu dacă e cel mai potrivit exemplu, cu exemplele nu totdeauna nimerești, dar un exemplu bun poate să salveze foarte mult și un exemplu rău poate să strice foarte mult. Exemplul meu este din sport. Nu prea dau exemple din sport. Mie îmi place foarte mult istoria și mai dau exemple din istorie, poate din istoria penticostală, istoria recentă penticostală sau mai veche. Acum merg într-o zonă unde îmi permit să vin cu un exemplu din sport. Nu că dumneavoastră ați fi mari consumatori de sport sau că noi am fi mari consumatori de sport, dar este un caz cu care sunt aproape sigur că sunteți familiari, adică l-ați auzit. Un mare boxer, Evander Holyfield, da, ați auzit de el? Sigur, susținând că este creștin, că iubește pe Domnul, că slujește Domnului, un profesionist în domeniul lui, în categoria în care se lupta pentru centură, sigur, a avut o luptă foarte puternică cu Mike Tyson, da? Ați auzit și de oponentul lui, la fel de celebru, Mike Tyson. Și poate ați auzit și incidentul că în timpul acelei confruntări în timpul acestei competiții pugilistice, deci partida de box, da? Holyfield și-a pierdut și o parte din ureche, da? Și Holyfield, când a intrat în ring, avea pe el roba aceea specială, care o duci cu tine și acolo o dai jos pe ring, și pe rever era Filipeni 4 cu 13. Pot totul în Hristos, I can do all things through Christ who strengthens me. Da? Foarte frumos citat, foarte puternic. Și a câștigat. A câștigat lupta cu Mike Tyson. Sigur că apoi a urmat lupta cu următorul și în ring a intrat cu același costum, cu același echipament, da, cum să-i spun, ce e la, da, un fel de ce-l ia peste halat, dacă zic, n-am vrut să folosesc cuvântul halat, că halat e ceva ce porți în casă sau porți la spital dacă ești medic, e halat. Da, așa era. A intrat din nou în ring cu Lennox Lewis și avea același citat. E de data asta pierdut. A pierdut. Da? Sigur că citatele sunt bune, proclamațiile sunt bune, rostirile sunt necesare și ajută și încurajează, dar poate că de multe ori luăm acest citat, luăm acest cuvânt, pot totul, nu, americanul zice, you can do it, you can do it, go ahead, you can do it, yes, you can do it. Părintele, profesorul, învățătorul, la școală, toți au această mentalitate de a te încuraja, sigur, și e bine, e foarte bine. Dar folosind versetul acesta altfel de cum îl folosește Apostolul Pavel, e riscant să-l aplicăm și să ne așteptăm la rezultate și uneori lucrează, da? Cu Tyson a lucrat, cu Lennox n-a mai lucrat, da? Cu Lewis n-a mai lucrat. So, trebuie să avem foarte mare grijă cum folosim citatul acesta. Așa că vom vorbi în seara aceasta despre ce înseamnă de fapt în lumina Scripturii și pentru Apostolul Pavel pot totul în Hristos care mă întărește. Apostolul Pavel e închisoare. De acolo scrie. De acolo vorbește așa. Da? În lanțuri. Și așteaptă sentința. A cerut să fie judecat de Cezar. A stat 2 ani închis la Cezarea, iudeii făceau tot felul de mașinațiuni și încercau să-l piardă, să-l omoare și atunci ca să scape complet din zona aceea, fiind cetățean roman, a cerut să fie judecat de Cezar. A ajuns foarte greu la Roma, știți evenimentele. Ceva timp în urmă am avut un studiu din Faptele Apostolilor și acolo găsiți multe detalii despre foarte complicata călătorie la Roma. Și acum, vreo 2 ani de zile, tot Fapte, capitolul 28, spune că a stat 2 ani de zile acolo la Roma și a fost eliberat, a fost scos din închisoare. N-a mai stat mult. Poate că încă 2 sau poate 2 ani jumate a ajuns la Creta, poate că a ajuns și în Spania, cum aș dorea foarte mult. Nu avem evidențe biblice, dar spune el că își dorește să ajungă și acolo. Și sigur că va fi din nou arestat și documentele istoriei vorbesc foarte clar despre perioada de persecuție sub Nero, care este undeva prin anii 66, 67, 68, când foarte mare persecuție vine peste biserică, peste conducătorii bisericii și Apostolul Pavel este decapitat, pentru că e cetățean roman, Apostolul Petru este răstignit cu capul în jos, spun documentele istoriei, și mulți creștini sunt arși pe rug sau sunt răstigniți sau sunt dați la fiare. Nero, de fapt, dă foc Romei, vrea să construiască el o Romă, după cum și-o imaginează el, și pentru că e mare, mare tensiune din cauza aceasta, dă vina pe creștini și spune că, de fapt, creștinii sunt cei care au aprins orașul. În contextul acesta, în tabloul acesta, ăsta e tabloul istoric, asta e scena mare. Mereu am vorbit și data trecută despre cât de important este tabloul mare, să-l ai, perspectiva mare a vieții și a istoriei. Acesta e tabloul. Și în acest tablou, Pavel rostește cuvintele, pot totul în Hristos care mă întărește. Da? I-au trimis cei din Filipii ajutor prin Epafrodit și spune versetul 10, am avut o mare bucurie în Domnul că în sfârșit ați putut să vă înnoiți iarăși simțămintele voastre față de mine. Vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. E și o nuanță, foarte fină nuanță de un pic de ironie, ca și cum, până la urmă, dacă ați vrut să mă găsiți, m-ați găsit. Înainte poate era greu să mă găsiți. Spuneam și data trecută, nu e ușor în secolul I să dai de un apostol care e în permanentă mișcare. Ba poate să fie bătut, ba să fie arestat, ba să fie alungat, ba să fie scos în secret de frați și dus în altă parte. Era foarte greu să dai de el, nu e ca astăzi, că dacă are telefon celular, îți spune exact unde e, la orice moment. Da? Apropo de cei care aveți telefon celular, să nu vă faceți niciun fel de iluzii, se știe exact unde sunteți și la orice oră. Și dacă vi închizi telefonul, tot se poate verifica. Deci tehnologia deja e alta. Poți să comunici, trimiți un text, vezi unde îi, comunici cu omul pe planeta Pământ în câteva secunde. Atunci nu era așa. Pavel spune, sunt în închisoare, e o mare binecuvântare că mi-ați trimis pe Epafrodit și mi-ați trimis ajutorul. Știu că vă gândeați la asta și că căutați un prilej, o ocazie și acum ați prins ocazia și vă mulțumesc foarte mult pentru asta. Dar zice în versetul 11, aproape că zice ceva de felul ăsta, că dacă venea ajutorul sau nu venea, eu tot ok sunt. Înțelegeți? Zice, nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Cu alte cuvinte, zice, apreciez ajutorul vostru, apreciez dragostea voastră, dar deja sunt ok. Sunt ok pentru că de acum m-am învățat să fiu ok, indiferent ce se întâmplă cu mine sau ce se întâmplă în jurul meu. Știu să trăiesc. Am învățat. E o școală asta. Da? Vedeți? Deci când spui pot totul în Hristos, gândește-te la cadrul în care a trăit Apostolul Pavel și a spus cuvintele astea. Gândește-te la deprinderea sau la școala sau la ce a învățat el în viață până a ajuns să facă afirmația din versetul 13. Versetul 12 ne apropie și mai mult. Știu să trăiesc smerit, știu să trăiesc în belșug. Eu cred că nu știm. Sunt unii oameni, chiar creștini, în momentul când nu mai au bani, sunt gata, nu mai poți vorbi cu ei. N-au bani și-au pierdut orice orizont, orice echilibru, orice liniște, să dau de ceasul morții, cum se spune românește. Da? Soția, mai ales când mergea în România și aveam acolo tot felul de proiecte și de lucruri de rezolvat, avea pe cineva care venea mereu și îi spunea, zicea, nu știu, cum ești tu? Cum trăiești tu? Că niciodată nu te plângi că nu ai bani, niciodată nu te plângi că nu știi cum vei rezolva. Și soția zicea, păi cum să fie, e simplu, eu trăiesc prin credință. Și măcar că persoana respectivă era credincioasă, zicea, dar cum e aia? Ce e aia? Cum e să trăiești prin credință? Cum adică? Cum? Că eu dacă n-am bani, nu mă descurc. Cum? Nu se poate, nu se poate fără bani. Și sunt oameni care pur și simplu nu pricep, nu văd mai departe. Pentru că nu au această școală, nu au această deprindere, n-au învățat, cum spune Apostolul Pavel. Da? M-am deprins. Înseamnă că e o deprindere, e ceva cu care, e un proces prin care trebuie să trecem. Înțelegeți? Știu să trăiesc merit, știu să trăiesc în belșug. Cu alte cuvinte, știu să trăiesc sărac și să nu mă plâng că sunt sărac și să nu mă plâng că n-am bani și să nu știe toată biserica că eu n-am cu ce-mi plăti bilurile, da? Să trăiesc în sărăcie, în style, să trăiesc cu stil. Adică cine se uită la mine să nu-și dea seama am sau nu am. Pentru că ancora mea nu e în câți bani am sau câți nu am, sau dacă am sau dacă nu am. Pavel spune ceva de felul ăsta. Eu știu să trăiesc sărac. Și încă trăiesc așa, într-o manieră în care nu-și dă nimeni seama că sunt sărac, că practic nu sunt sărac. Avându-L pe Hristos, nu mai ești sărac. Dar nu ești afectat de faptul că la un moment dat poate nu ai ce mânca sau poate nu ai banii pentru următorul bil sau, nu știu, pentru ce proiect ți-ai făcut sau ce planuri ți-ai făcut. Nu disperi și nu te dai de ceasul morții și nu ești descurajat și spui pot totul în Hristos, o să vedem ce înseamnă. Și tot așa știu să trăiesc în belșug. Asta e și mai și. Să știi să trăiești în belșug, da? Pentru că fiecare stil de viață, stilul de viață sărac, dezvoltă o mentalitate. Nu poți, nu știi, nu ai, nu se poate. Totul începe cu nu. Am mai spus eu, mergi în România și începi să vorbești cu cei de acolo și se uită la tine și zice, da, unde te crezi? Asta zice, merge la voi, în America. Nu merge aici, nu se poate. Păi de ce nu se poate, mai oameni buni? Păi nu se poate că aici e România, nu se poate că nu avem, nu se poate că nu știm, nu se poate că e corupt guvernul. La români, bieții de ei, vorbesc la modul general, sigur că sunt excepții și sper creștinii să fie excepții, dar totul începe cu nu. Da? A tot așa, a trăi în bogăție dezvoltă un stil de viață și dezvoltă un brand și un fel de a fi. Da? Aroganța cu care vorbești, mândria cu care te porți, cu cât ai mai mult și devii mai zgârcit, da? Mai zgârcit. Și te gândești oare ce se întâmplă dacă îți pierzi banii care ai. Pavel spune, știu să trăiesc smerit, însemnând sărac, și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și să fiu flămând. Să fiu în belșug și să fiu în lipsă. M-am deprins. Am învățat. Și apoi, după ce schițează tabloul ăsta, face marea declarație. Pot totul în Hristos care mă întărește. Ce înseamnă expresia aceasta? Ne vom ocupa puțin de acest verset. Ce înseamnă pentru Pavel și pentru cazul nostru în Scriptură, acest cuvânt, pot totul în Hristos, care mă întărește. Este sigur vorba de o putere, este vorba de o capacitate, de o posibilitate care o ai în Hristos, pot totul în Hristos. Ce face Pavel exprimă faptul că în contextul în care este el, în închisoare, în limitările care le are, s-a deprins și a învățat o anume disciplină a vieții. Această putere a disciplinei față de tine însuți este primul pot, este prima putere, pot totul. Dacă poți totul, întrebarea este, poți să te disciplinezi? Poți să te ții sub control? Poți să ai grijă de emoțiile tale, de dorințele tale, de frustrările tale, de satisfacțiile sau eșecurile tale? Poți să le ții sub control? Poți să ai o anume disciplină a vieții? Despre asta e vorba. O putere asupra ta însăți. Și o să vă citesc niște texte de lui Pavel, să vedeți dacă sunteți de acord cu acest punct de vedere. Apoi, orice situație în toate și pretutindeni, da, spune el, adică am puterea aceasta în orice situație, în orice situație specifică, în cazul lui în închisoare, în Roma, așteptându-și sentința, poate o sentință de moarte, nu vine în anul 64, dar vine în 67, 3 ani mai târziu, da? Înțelegeți? Foarte interesant, cum spune el, puterea asupra orice situație specifică. Dacă aveți Scriptura, vă rog să deschideți la 2 Corinteni, capitolul 11, versetele 23 la 27, să vedeți cam ce înțelege Pavel când spune în orice situație și pretutindeni. 1 Corinteni, capitolul 2 Corinteni, capitolul 11. E un pic tare mâncarea asta, dar v-am spus eu de la început, Filipeni e o epistolă pentru oameni mari, pentru maturi, pentru oameni care sunt maturi în Hristos. Și iată ce spune aici. Citim de la versetul 23 și până la 27. Zice, sunt ei slujitori al lui Hristos, deci aici vorbește, contextul este, vorbește bisericii din Corint și biserica din Corint e împărțită. E împărțită pe tot felul de lideri. Unul spune că e cu Pavel, unul că e cu Hristos, unul cu Apollo, unul cu Chifa, adică cu Petru. Sunt foarte imaturi comparat cu cei din Filipeni, din Filipi. Cei din Corint sunt extrem de imaturi și fac o grămadă de prostii și de gafe și de păcate, cu adevărat păcate, și încă păcate grele. Și atunci Pavel spune, mă comparați cu ăștia și mă comparați cu alții și nu recunoașteți faptul că am lucrat acolo și am plantat biserica aceea și pur și simplu trebuie să apelez și eu, dacă ei se laudă în firea pământească, suferiți-mi, zice, și mie puțină nebunie și dați-mi voie să spun și eu. Și își deschide litania lui cu probleme. Haideți să vedeți cum arată litania, adică lista lui ca un fel de plângere, dar nu e plângere. E o plângere ca să le-o prezinte lor ca unul care are cu ce să se laude. Și iată ce spune. Sunt ei slujitori al lui Hristos? Vorbesc ca un ieșit din minți. Eu sunt și mai mult în osteneli și mai mult, în temnițe și mai mult, în lovituri fără număr, de multe ori în primejdii de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. Deci 5 sesiuni de bătaie. Dar nu te lovea așa cum lovești copilul mic cu nuiaua peste fund, da? Așa, fișcuri. Nici nu se mai practică, probabil. În România se practica după Scriptura. Acum, dacă iei o nuia și îl fișcuri puțin, să vezi că sună în altă parte și te trezești cu alte surprize. Dar aici spune de 5 ori, de 5 ori am fost bătut. 40 de lovituri fără una. Asta era după legea Vechiului Testament. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre. De 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor de neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustiu, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși. Doamne milă! În osteneli și necazuri, în privegheri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și în lipsă de îmbrăcăminte și pe lângă toate lucrurile de afară, în fiecare zi mă apasă grija pentru toate bisericile. Da? Și în contextul ăsta, din închisoarea Romei, iarăși în lanțuri, spune, pot totul în Hristos. În orice împrejurare, în orice situație specifică. E o școală pe care am făcut-o. Toate astea sunt sesiuni speciale. Toate astea sunt cursuri care le-am luat, cursuri intensive, care le-am luat la un nivel foarte înalt de viață duhovnicească. Da? M-am purtat aspru cu trupul meu, ca nu cumva, după ce am predicat altora, eu însumi să fiu dat de rușine, spune el. Această putere asupra mea însumi, această putere asupra oricărei situații din jur și această putere care îmi dă dreptul să spun pot totul în Hristos sau prin Hristos. Acum vine un text foarte interesant, tot în Corinteni îl găsim, în 1 Corinteni 6 și în 1 Corinteni 9. În 1 Corinteni 6, versetul 12-13, vă rog să urmărim cu atenție. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate îmi sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Mâncările sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncări. Și Dumnezeu, atenție, va nimici și pe unul și pe celălalt. Adică și pântecele și mâncarea. Dar trupul nu este pentru curvie. Atenție, el este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Pentru că pentru trup are chiar făgăduințele învierii și transformării într-un trup de slavă. Da? Deci, ce spune Pavel aici? Spune că dacă trăiești pentru plăcerile imediate, dacă trăiești pentru firea pământească, înseamnă că ești în categoria asta, când Domnul va nimici și pe unul și pe altul. Dar mergem mai departe și 1 Corinteni 9, 24-25 ne zice cam ce are el în cap, cam cum gândește, cam cum simte, cam cum vede el viața. Și iată 1 Corinteni 9, 24-25. Aici e foarte frumos. Cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați, dar, în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji, dar noi facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Deci observați ce spune. Spune că este o disciplină care trebuie să ți-o impui. Și toată viața lui, nu numai în Corint, nu numai în Tesalonic, nu numai în Filipii, nu numai la Roma, ci toată viața lui, oriunde a fost, Pavel și-a impus această disciplină. A fost un om care a trăit ca un atlet și care s-a echipat și s-a antrenat în acestea. N-a zis, câtă bătaie mai trebuie să primesc? Am primit una, o serie, mai primesc una, mai primesc a treia. Ce fac cu astea 5 serii de bătăi? Ce fac cu cele trei serii de bătăi cu nuiele? Ce fac cu închisorile? Ce fac cu tâlharii? Ce fac cu păgânii? Ce fac cu frații mincinoși? Ce fac cu toate astea? El n-a zis asta. El a zis, fiecare din astea sunt pentru mine sesiuni speciale, sunt cursuri intensive, da? Nu cursuri de vară sau cursuri care le faci online. Intri pe Zoom, tu ești pe Zoom și de fapt ești în confortul casei tale și ești la școală. Na, asta este acum că nu se mai poate întâlni clasa în personal și atunci se întâlnește online. Pavel n-a făcut nimic online. Le-a luat personal toate cursurile astea. Toate sesiunile astea le-a luat personal. Și Pavel a zis, nu am intrat în astea ca o victimă. Pentru mine a fost parte din programul de atletism, din programul de atlet. Sunt atlet al lui Hristos, alerg pentru Hristos, alerg pentru Evanghelie, pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru asta mă antrenez și uite, Dumnezeu m-a băgat și în asta. Și din toate am învățat. Am învățat. M-am deprins. Am învățat. Ei, când treci prin toate astea, atunci poți să spui pot totul în Hristos. Atunci poți. Are cu totul alt sens. Are cu totul altă semnificație. Adică pot, spune Pavel, toate lucrurile pe care le vrea Dumnezeu pentru mine. Alea le pot. Asta vrea Dumnezeu pentru mine. De să facă din mine un apostol al neamurilor. Și sunt dispus să plătesc prețul, oricare ar fi el, pentru chemarea care mi-a făcut-o Dumnezeu. Dacă vă uitați la un mare cântăreț sau vă uitați la un mare, știu eu, om de afaceri, sau vă uitați la oricine, vă uitați la Coco cum vine aici și cântă, da? Sau la Benny care cântă și el, sau la cei care cântă și ziceți, măi, ce har, ce dar, wow, ce privilegiu. Dacă îi întrebați pe ei, nu o să vă zic așa. Nu o să vă zic așa. Știți ce o să vă zică? O să vă zică că în spate la cântecul ăsta și în spate la instrumentul pe care îl pot cu măestrie folosi, pentru slava lui Dumnezeu, desigur, sunt sute și mii de ore de practică. Și au fost dispuși și sunt dispuși să plătească prețul. Orice. Omul ăla de afaceri, ca să aibă succes, merge la birou la 5 dimineața și pleacă de la birou la 11 seara, poate că. Da? Și muncește și se gândește cum să facă și ce să facă. Și asta e în orice. E o muncă, e o disciplină, e o deprindere. Și Pavel spune, sunt dispus să plătesc prețul ca să pot face tot ce vrea Dumnezeu pentru mine. Adică tot ce e în planul lui Dumnezeu pentru viața mea să se poată împlini. Cum ar fi atunci când ești pe patul de moarte să vină să se așeze pe marginea patului lângă tine toate opțiunile care le-ai avut în viață și le-ai dat cu piciorul și nu le-ai folosit și n-ai muncit pentru ele și să zică, uite, asta ai fi putut fi, asta ai fi putut face, asta ai fi putut ajunge dacă munceai, dacă o luai în serios, dacă erai disciplinat, dacă plăteai prețul care trebuie plătit. Da? Și Pavel când spune pot totul în Hristos, Pavel spune pot tot ce vrea Dumnezeu și ce are Dumnezeu pregătit pentru mine. Nu pot tot ce îmi trece prin cap sau tot ce vreau eu, știu eu, imaginația mea și... Nu la asta se referă. Se referă la faptul că în Hristos, eu sunt în Hristos și în Hristos pot totul. Tot ce are Dumnezeu pentru mine, se poate. Sunt de acord. Sunt gata. Plătesc prețul. Cât costă? Da? Harul. Noi zicem, e un har. E un har. Nu. Nu judecați așa, că nu e un har. Harul e dat egal la toți. Har este. Nu are Domnul probleme cu harul, că nu are destul har să-ți dea și ție. Harul este investiția lui Dumnezeu pentru tine și pentru mine. Disciplina pe care mi-o impun, în cazul meu ca pastor, disciplină spirituală, cât mă rog, cât studiez, cât practic, cât trăiesc tot ce scrie aici, cât slujesc pe frați, cât mă smeresc înaintea Domnului, da? Disciplina asta e investiția mea în ceea ce vrea să facă Dumnezeu din mine. Nu e așa că stau cu mâna în sân și lasă că lucrează harul. Nu lucrează harul așa. Pavel ne spune că nu. Ne spune că este o școală în care trebuie să intri și trebuie să înveți și trebuie să te deprinzi. Și s-ar putea să ratezi. S-ar putea să treacă pe lângă tine ce ar fi trebuit să se întâmple și să facă Dumnezeu dacă n-ai plătit prețul și dacă nu intri în acea școală. Să zică Dumnezeu, uite, vreau să lucrez asta în viața ta și tu să zici, da, Doamne, te rog, lucrează, sunt gata. Bun, te scoli în fiecare dimineață la 5 și te rogi de la 5 la 6. Really? Citește în fiecare zi un capitol din Biblie și memorezi un verset. Come on! Da, asta e foarte puțin, nu știu dacă mă înțelegeți. Asta e, cum să zic, ca să nu mori. Asta nu e la nivelul ăla înalt. Da? Doamne, feri să spui cuiva chestii de genul ăsta. Știi ce zice? Asta e legalism. E legalism, asta e chestii impuse, chestii... Nu. Nu e nimic impus. Dar dacă vrei să spui pot totul în Hristos, trebuie să spui pot tot ce vrea Dumnezeu să se întâmple în viața mea, sunt gata să intru în programul de disciplină și să las pe Dumnezeu să lucreze în viața mea tot ce vrea El, ce are El. Cam așa vine, în mod corect. Atunci poți să spui, pot ierta. Mi-e foarte greu să iert, frate, nu? Dumneata, nu cunoști felul meu, mi-e greu. Nu. Asta e pe neamul meu. Din neam în neamul nostru, așa am fost noi. Nu e greu pentru cine ne rănește, noi suferim intens, noi nu. Da, așa este. Cu natura noastră păcătoasă, firească. Dar în Hristos, și dacă Hristos mă bagă în programul intensiv, pot să iert. Pot să iert, nu numai că iert și nu mai am nimic de a face cu el sau cu ea, așa zice câte un român. Da, pot să iert de 70 de ori, câte 7. În Hristos se poate asta. În Hristos se poate asta. Pot să fac toate lucrurile care mă ajută să cresc spiritual. Toate lucrurile care mă ajută să devin ceea ce Dumnezeu vrea să devin. Despre asta e vorba. Nu un fix care l-ai și zic, asta îmi doresc, asta vreau, aplic versetul, pot totul, deci trebuie să pot și asta. Îmi cumpăr mașina aia vreau, aia vreau, casa aia vreau, mobila aia o vreau. Really? Nu despre asta e vorba. În Scriptură, în contextul biblic, e vorba de disciplina care ți-o pune Dumnezeu și școala în care te bagă Dumnezeu ca să poată face El din tine tot ce vrea. Și ca să crești la nivelul la care te vrea Dumnezeu. Nu-ți pui mâinile încrucișate și zici, lucrează harul. Da. Te duci la keyboard și crezi că așa încep să cânți, nu? No. Never. Vreau câteva mii de ore. Uitați-vă la mari sportivi, că oricum am început cu o poveste cu sportivi. Uitați-vă la mari sportivi. Da? La Jordan, Michael Jordan, la ce știu, pe cine să mai dau, pe Messi, pe Ronaldo, sunt primii la antrenament, pleacă ultimii de la antrenament și lucrează mai mult decât copiii ăia care la 20 de ani cred că-s eroi și cred că-s vedete, da? Adică nu merge dacă nu ai în spate ceva extrem de solid cu o muncă din aia. Întrebați-l pe fratele Lazar pentru o predică cât se pregătește. Și o să vă spună că poate minim 20 de ore. Ah, Doamne, ce? Da, atâta-ți trebuie să muncești, să te rogi, să scrii, să cauți, să citești, să te adâncești, să revii, să continui, să iei de la capăt, să începi altfel, să... Credeți că așa, o predică bună se naște, o predică bună se naște greu. Noi te duci la amvon și Domnul îți dă și wow, spui niște chestii de rămân toți ca la dentist. Nu merge așa. La toate, în spate, este muncă grea și serioasă. Și Pavel spune, am trecut prin asta și am învățat. Și acum pot să spun că Domnul m-a învățat și sărac și încă cu stil să trăiesc sărac, nimeni să nu știe că sărac, și bogat, și nu mă laud că-s bogat și că ce grozav sunt, și m-a învățat și cu asta. Poate m-a făcut mai darnic, mai generos, mai desprins de lucrurile astea pe care mi le-a dat ca să le folosesc pentru slava Lui. Și că toate lucrurile prin care vrea El să trec, trebuie să trec. Ca să pot spune pot totul în Hristos. Da? E o școală, e un proces, sunt mai multe etape, trebuie parcurse toate. Sunt mulți profesori, sunt multe specializări, avem de învățat. Și învățăm de la Hristos, după aceea învățăm de la eroii credinței, în Vechiul Testament, în Noul Testament. Vedeți cum spune Pavel și celor din Filipii, zice, învățați de la mine, luați exemplul meu. În Corint, cum a zis? Călcați pe urmele mele, pentru că și eu calc pe urmele lui Hristos. Da. Și acum, în încheiere, dați-mi voie să vă spun care e secretul lui Pavel. Da, e un proces, e o școală, e o muncă, e o disciplină. Și pot totul în Hristos înseamnă pot să fac ceea ce Dumnezeu mă vrea să fac, pentru că Dumnezeu îmi dă și puterea și înfăptuirea și eu mă pun la dispoziția Lui și trec prin toate procesele prin care El vrea să mă treacă. Dar Pavel are o filozofie foarte solidă și foarte clară, foarte simplă despre viață. Și o să vă spun secretul acestei filozofii. Pentru Pavel, în momentul în care se întoarce la Hristos și se întâlnește cu Hristos, pentru el, din acel moment, nu mai există eu. Există numai Domnul și eu. Și există mereu, o să vedeți asta în Corinteni, o să vedeți asta în Filipeni, o să vedeți asta în Efeseni, o să vedeți asta în Galateni, o să vedeți conceptul ăsta, gândirea asta, în absolut tot ce scrie el. Da? Vreo 13-14 epistole, câte le are pe beltul lui, jumătate din Noul Testament, o să vedeți gândirea lui în asta. Și știți care e gândirea? Împreună cu Hristos. De fapt, aici versetul ar trebui întors invers și ar trebui să zici așa, sunt eu în Hristos, atunci pot totul. Tot ce vrea Hristos, tot ce dorește Hristos. Dar întâi eu trebuie să fiu în Hristos. Eu sunt în Hristos, spune Pavel. De la cruce am înțeles asta. De acolo începe călătoria. Galateni 2:20. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Pavel, dar tu nu erai la răstignire, nu erai nici măcar la piciorul crucii. Eram cu Hristos pe cruce. Hristos, când s-a dat morții, l-a dat și pe Saul din Tars morții. Hristos, când și-a întins mâinile și a fost spironit, a zis, aici e și păcatul lui Saul din Tars, acel rabin care va porni prigoana și care apoi va fi mic. Saul, știți ce înseamnă Saul? După numele primului împărat, el era din seminția lui Beniamin. Sigur că părinții au pus numele Saul. Saul, primul împărat al lui Israel, era din seminția lui Beniamin și era o mândrie pentru cei din seminția lui Beniamin să poarte numele Saul, marele împărat, primul împărat. Însemna mare. Știți ce înseamnă Pavel? Pavel înseamnă mic. Mic, cel mic. Unii spun că era mic de statură. Posibil. Mic. Și cu cât eu mă fac mai mic, cu atâta Hristos se face mai mare. Și sunt în Hristos, ascuns în Hristos, sunt acolo. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Uitați-vă în Efeseni după aceea. Am fost așezați în Hristos în locurile cerești. Să ședem, am fost puși să ședem împreună cu Hristos. Fraților, le spune celor din Tesalonic, aveți grijă să nu vă descurajați, pentru că cel care a înviat pe Hristos din morți, Hristos a murit și a înviat. Dumnezeu va învia împreună cu Hristos pe cei ce au adormit în Hristos. Împreună, totul împreună. Pavel spune, ăsta e secretul vieții creștine. Eu sunt în Hristos, sunt ascuns acolo. Asta e identitatea mea, asta e comuniunea mea, asta e intimitatea mea cu Domnul, eu sunt în Hristos. Din poziția aceea declar și spun pot totul, pentru că sunt în Hristos. Nu pot totul pentru că mi-am pus pe halat citatul și mă duc în ring și îmi iese. Nu, trebuie să fiu în Hristos. Și dacă sunt în Hristos, înseamnă că pot tot ce vrea Dumnezeu pentru mine. Ce vrea Dumnezeu pentru Coco e altceva, ce vrea Dumnezeu pentru Beni e altceva, ce vrea Dumnezeu pentru fratele Arpi este altceva. Pentru fiecare din noi Dumnezeu are un plan special și Dumnezeu îl poate împlini dacă ne punem la dispoziția Lui și ne punem în slujba Lui și îl lăsăm să lucreze. O să ne treacă printr-o grămadă de procese, o să ne treacă printr-o grămadă de școli, de clase intensive. Poate că nu o să fie, nu vă doresc să fie ca cele din 2 Corinteni, capitolul 11, cu lista aceea, cu litania aceea lungă. Nu. Dar un preț trebuie plătit. Un preț trebuie plătit. Și din poziția aceea, din starea aceea, venim și spunem Domnului, Doamne, pot totul în Hristos. În Hristos fiind, în Hristos trăind, în Hristos respirând, în Hristos existând, în Hristos mișcându-mă, în Hristos fiind identitatea mea și ancora mea și experiența mea, de pe poziția asta vorbesc. Nu vorbesc despre poziția arogantului care spune, pleacă de aici, că eu pot. Pot în Hristos, că Hristos mă ajută, Hristos îmi dă, Hristos îmi face, Hristos mă ascultă, mie îmi rezolvă. Nu despre asta e vorba. Așa vorbesc ăia din Corint, care sunt foarte imaturi spiritual. Ăștia din Filip, care sunt deja maturi, ăștia înțeleg. Și la ăștia le scrie și le zice, uite, vedeți? Ca să ajungi să spui asta, trebuie să treci printr-o școală. Să te deprinzi, să înveți, să ai putere de disciplină asupra ta, să ai putere asupra oricărei situații de context, orice specific din jurul tău și să ai putere pentru că ești în Hristos. De acolo vine biruința și succesul. Și de acolo începe viața creștină. Să ne ridicăm la rugăciune. Să ne ridicăm și să intrăm în rugăciune, să cerem Domnului să avem această înțelegere, să avem această claritate, să avem această bucurie că de fapt biruința noastră și umblarea noastră este în Hristos, este cu Hristos, este pentru Hristos și în acest spațiu atât de larg, atât de nelimitat, tot ce este cu privire la mine și ce plan are Dumnezeu cu privire la viața mea și la umblarea mea pe pământul acesta, se poate. Se poate datorită Lui, nu datorită mie. Meritul nu e al meu, meritul e al Lui. Sigur, partea mea este partea de ascultare, de smerenie, de disciplină, de umblare cu Domnul, de a plăti prețul, că este prea mic prețul comparat cu cât de mare preț a plătit El la Golgota. La Golgota a plătit cel mai mare preț care eu nu-l puteam plăti. Dar acolo, în această taină a jertfei lui Hristos, acolo eram și eu. Acolo erai și tu, acolo era și Saul din Tars. Numai că Saul din Tars a înțeles și a practicat și a trăit. Haideți să putem să spunem și noi, ca Apostolul Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Celor din Corint le-a spus, dacă este cineva în Hristos, 2 Corinteni 5:17, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, toate lucrurile s-au făcut noi. Nu peste noapte, sigur. Nu dintr-o dată. E un proces, e o școală. E o școală zdrobirii, e școala smereniei, e o școală dependenței totale de Domnul. Haideți să punem la inimă și noi. Știu că ne place afirmația și am vrea să o putem face. Dar iată ce înseamnă să faci afirmația aceasta. Înseamnă întâi să fi trecut prin toată școala. Înseamnă întâi să fi trecut prin toată lepădarea de sine. Înseamnă întâi să fi înțeles identitatea ta împreună cu Hristos. Înseamnă să trăiască Hristos în tine și tu să fii ascuns cu Hristos în Dumnezeu. Ne rugăm împreună.